Radé, šį vakarą noriu pasidalinti suvokimais ir patyrimais, kai teko praeidinėti tėčio laidojimo procesą. Vis tiek daug metų yra papraktikuota ir kitaip priėmė realybę, kitaip patiri, kitaip supranti dalykus, kurie tave ištinka, visus mus ištinka laidotuvės, taip, ar ten tolimesnių žmonių, ar artimų žmonių. Ir tai yra tam tikra mistika, subtilus procesai įvairūs veikia, kurių mes neapčiuopiam, sakykim, bet faktas, kad tai yra, sakykim, tokia mislė daugeliu žmonių. Tiesiog žmogus yra, žmogaus nėra, o kas po to, nieks nežino. Bet jeigu mes kreipiamės į autoritetingus raštus, vedinius šventraščius ir jų papildinius, mes galim suprasti, kas vyksta. Ir jeigu biški subtilesni esam, tai dar ne tik teoriškai supras, bet ir praktiškai patirt, pajaust. Tai va, tai pradėsiu nuo to, kad man nepavyko įkalbėt namiškiu, kad kūną degintų ir kūną šarvojo. Taip. Iš tikrųjų, kai aš jau atvažiavau namo, jau kūno nebuvo. Kūnas jau buvo užšaldytas ir jau visi rinko karstą. Nes tėvas gyveno Kaune. Aš nuo Kauno 60 km, aš tik gavau skambutį ryte, kurios, aišku, nelabai jau ir nustebino, nes kai žmogus senas, tai tu jau turi būti pasiruošęs, kad bet kada ta siela iš seno kūno išeis. O ir emociškai turi jau būti senai pasiruošęs, kad po to nebūtų tragedijos. Tai man nepavyko įkalbėti ir po to aš sužinau iš motinas, kad tėvas nenorėjo, kad būtų kūnas tekinamas. Buvo kažkada jie apie tai išniekėję. Va, ir bandžiau dar pakalbėti, bet mano žodis į dangų ten nelabai eina. Tai gal ir neįprasta daugam, be abejo, visi nori matyti tą kūną, po to atsiminti. Va. O čia pelenų krūvelė, dar kaip pasakai, kad išbarstysi Indijoje, tai o kaip tik buvo galimybė po to nuvežti tos pelenus į Indiją, bet tai va, tai mano patirtis buvo, kad kai atvykau į šarvojimo salę, pamačiau kūną išbalzamuotą, įvilktai švarka, gražiai viskas padaryta. Tai ką aš galėjau, galvojau, ką aš čia galiu pritaikyti. Tai aš užsakiau prieš važiuojant girliandą. Gražią girliandą, kaip sako, paskutinį kartą gyvenime šiame pagerbti, sakykim, tėvo kūną, iš kurio aš išėjau, ne aš, bet iš kurio, sakykim, mano kūnas ir subtilus kūnas išėjo. Tam tikros me, aš išėjau, nes aš dar nesitapatinu su siela, jo, tai sažininga būtų sakyti, aš išėjau. Čia tik filosofiškai ne aš, jo. Tai pagerbti tą kūną, sakykim, jo, kadangi jau jo nesudegino. Tai Kauno šventyklai mano pynė viena matačiai labai labai gražią girlendą ir paukojo dievybėm. Ir aš atvažiavęs tą girlendą bandžiau uždėti. Nesigavo, nes trūko vietos, tai taip jau dar geriau įvyko, aš aplink galvą. Gražiai, kaip sakyt, gulėjo, kaip žiedlapių paduškui, kaip gėlių paduškui tokiai. Tai jau vis tiek, kol siela išėjusi iš kūno, jinai dar vis tiek kažkiek surišta su tuo grubiu kūnu, persiduoda kažkas tai kažkaip tai į subtilų kūną, į sielą. Nesakoma, kad į mirusį kūną, reiškia, kai miršta, siela išeina, reikia tulasi lapelį ant liežuvio padėti. Nors siela jau būna išėjusi, bet tulasi lapelis tu padedi jį ant liežuvio ir uždarai burną. Tai reiškia, tas tulasi lapelis šventina ne tik kūną, bet dar ir subtilų kūną. Nors kūnas jau subtilus būna atitrūkęs nuo grubaus. Bet man neišėjo tulasi lapelio įdėti į burną, nes buvo burna uždaryta. Nu, viskas paruošta. Taip, aš nebūčiau ten pradėjęs lupti ten, nu, niekas ten man būtų ir neleidę. Tai aš tulasi įdėjau į rankas. Kai būna mirusi kūna paguldo, tai rankas būna sudėtos ties juosmeniu gražiai, ten rožančius pakabintas, tai aš ten į rankas įdėjau tulasi, uždėjau šventintą girliandą ir atsivežiau Radha Kundas ir Shyama Kundas vandens. Va čia yra visa esmė. Ir pradėjau krapinti nuo pėdų, nuo batų iki pat virš galvos. Prikrapėjau jau tiek, kad tikrai būtų. Tai va čia aš skaitau buvo esmė. Nes Radha Kunda ir Shyama Kunda patys šaltiniai teigia. Tai yra visų visato šventų upių sankaupa. Ten yra suėjusios visos šventos vietos į Radha Kunda ir Shyama Kunda. Gali niekur kitur nesimaudyti. Radha Kunda ir Shyama Kunda nesimaudyti yra visos visato šventos vietos. Čia taip yra parašyta. Tai yra labai labai galingas dalykas. Tai va, tuo apkrapiau, man buvo ramu, kad ir dar atsivežiau iš Vrindavano dulkių, nuo Govardano, nuo kitų šventų vietų ir pribaršiau aplinkui karste. Tai nesimatė, bet jos irgi savo daro įtaką. Ant galvos, aplink kūną, atgrinai karstą. Tai, sakykime, dar smilkalų paukotų, nes jis tiek salė, mažai vedinama. Tas kūnas juk pradėjau pūt vidui ir priliečiau šaltas, labai taip pirmą kartą gyvenime liečiau, va taip negyva kūna, toks šaltas reiškia. Sielos nėra, procesai sustojo. Nu, vat, svoris tas pats, viskas tas pats jo, bet vat, gyvos būtybės nėra. Ir materialistai, mokslininkai, jie ten toliau masto, kas čia kaip, kas čia ką, bet faktas tas gyvybė išėjo, gyvybinė jėga, džyvatma, džyva siela išėjo. Ir tada stengiausi sukontaktuot salėje sėdėdamas su tėvu ir iškart galėjau jaust. Bet po to išaiškėjo, kad jisai nesuvokė, kad mirė. Nes jį rado mėgantį, kaip sako, karališka mirtis. Užmigo ir paliko kūną. Ir tai iš vedinės pusės nėra palanki mirtis. Nors pasaulietiškai žiūrint, negulė ant patalo, ne onkologija, ne dar kažkas, tiesiog užmiga išėjai. Bet jis išėjo miegodamas. Ir ilgą laiką, kažkiek dienų, jis nesuprato, kad mirė. Jis galvoja, kad sapnuoja. Jis galvoja, kad sapnas. Bet po to suvokė, kad čia per ilgai sapnuoja ir pradėjo atsibudinėti. Ir va tada vyko lomkės, kaip sakyt. Bet kažkiek dienų jis mąstė, kad sapnuoja. Kai jis guli, sapnuoja savo laidotuvės. Renkasi žmonės. Jis jau buvo daug pasiekę žmogus, tam pradėjo rinktis visokių garsių mokslininkų, KTU rektorius atvažiavo, seni profesoriai visokie, katedros ten, kolegos, taip toliau, ėjo, ir jam buvo labai malonu jautis, kad jis labai patenkintas, bet jis galvoja, kad sapnuoja, va čia yra labai sudėtingi momentai. Tu sėdi salėje, žmogus išėjęs iš kūno masto, kad vyksta sapnas, nors tai yra realybė dabar. Na. Tai va, tai ir pat po kažkiek dienų, kai kūnas buvo palaidotas, aš jau neatsimenu kiek, bet kai aš su juo kontaktavau, jautės, kai jisai pradėjo suvokt, kad jis realiai mirė. Ne jis mirė, bet jis realiai išėjo iš kūno ir niekados į šitą kūną, į šitą vietą, kauną ir prie šitų žmonių nebebus. Į va tada vyko baisus liudesys ir skausmas. Ir tą irgi galėjau jaus kontaktuodamas. Susapnavau veidą. Tai jau liūdna skausme. Bet, kai sako vedos, reikia skaityti šventrašius, reikia kalbėtis ir reikia aukoti maistą. Tai kiekvieną dieną, kai aukoju, paukoju dievybę maistą, po to tą maha prasadą dedu į indelį ir padedu prie nuotraukos ir mintise pakviečiu, kad ateitų mirusysis ir paragautų maistą. Irgi pradžioj jautėsi, kai jis nesupranta, ką čia reik daryti. Nes vėlgi čia yra įdomus momentai. Jis nevediniai kultūrų žmogus buvo. Jis nesupranta, prie ką čia reik dabar daryti su to maistu ir kodėl jį reagauti. Nes kai aš mirčiu, mano kūną palikti, jei man kažkas taip daryti, tai aš suvokčiau, kad man siūlo maha prasadą, reikia kirst, kiek manoma daugiau, kad apsivalyti. Bet jis nesuprato. Bet dabar juntu, kad pradeda suprast daug dienų, nes tu aiškini mintysia, kad tu palikai kūną, čia yra šventintas maistas, tau yra palanku, tu apsivalysi nuodėmės valgydamas. Pastovi melskis, praši gero gimimo, dvasingoj šeimoj, tu kūnysies greitai kitą šeimą, tapsi vaiku, turėsi naujus tėvus, prasidės kitas gyvenimas, nieks nesibaigė, viskas šneki, tai yra labai svarbu. Ta, kad tu, mes prisimenu, gal dar mėnesį prieš mirtį jau buvom tą temą palietę. Bet dabar tu tą turi daryti, šnekėti, mintise gali šnekėti. Ir mirusysis, jis iškart pajunta tavo mintise, iškart atsiranda tavo namuose. Ir dažnai, ir laiks nuo laiko visą laiką juntu, kad ateina. Ateina, žvalgosi, žiūri ir bando komunikuoti. Tai va toks patyrimas, kad ta prasme, yra dar ir kultūros momentai, žinių momentai. Tai nereiškia, kad bet kuriam mirusiam padėsi maha prasadą, jis ateis į valgys. Ne. Jis turi suvokti. Dar vienas patyrimas, kad labai pasijuto, kad kai baktai paskelbiau feisbuke, kad buvo paliktas kūnas iš tėčio pusės, tai baktai, kai pradėjo linkėti, pasijuto, kad daug šviesos atėjo, daug apvalė. Tai va visim dėkoju, kas linkėjo, kas pasimeldė. Taip pat paprašiau keletos labai išaukšintų vaišnavų pasimelst. Ir aplamai jautėsi, kad kadangi žmogus labai daug yra prisidėjęs ir finansiškai, ir kitaip materialiai prie mano veiklos pamokslavimo. Ir buvo sukartuota už tėvą per visą, kiek čia 23 metus, aš nežinau, tūkstančiai ratų džiapas, ne šimtai, tūkstančiai. Aš jau kartojau, būdavo vienkimi, kartodavau, būdavau ir po 64 sukartodavau ir viską atiduodavau tėvam. Tai čia yra tūkstančiai sukartuota. Ir jautės, kad jis netiesiogiai prisidėjo prie misijos, prie bhakti jogos, prie čaitanijos misijos skleidimo, prie tarnystės krišnai, jautėsi, kad labai labai pagerinta karma. Pats net daug atoveiksmų už nuodėmės nusijėmė. Ir bent aš kiek jutau, kad žmogus gaus tikrai gerą gimimą. Dvasingoj šeimoj, ko gero vaišnavų šeimoj. Va, tai labai yra svarbu, ką aš dėl to noriu pasakyti, ne dėl to, nenoriu pasakyti čia kažką save pašluojant, kad čia aš sukrūvau, bet labai yra svarbu, jeigu duoda kažką artimieji, finansus, maistą, drabužius, kažką, viską panaudoti tarnystei Krišnai. Viską. Ir tada vat, labai gerai pajunti, kai palieka kūną toks žmogus, jam visa tai įskaitoma yra. Ir tie dalykai neutralizuoja labai daug nuodėmių ir iššaukia malonę. Kiekvienas mažas judesys to žmogaus, kuris buvo padarytas, sakykime, jeigu aš sūnus, tai jis tarnavo Vaišnavui, Bhaktui, sakykime, taip. Jis yra įskaitomas. Kiekvienas mikro yra įskaitomas judesiukas. Net kad obolį tau kažkada padavė, kad tave augino, kad tave viskas eina, viskas eina. Čia yra labai labai svarbu, neatmest, bet viską panaudot. Davė maistą, aukok maistą altoriui, įvalgyk. Davė finansus, panaudok dvasingai. Davė drabužius, panaudok tarnystį. Viską, duoda namą, būtą, įsirenk altorius, kaip sako, garbink Dievą, ten melskis, kad viskas eitų nauda tam, kuris davė. Tai aš pajutau asmeniškai, kad vat, kadangi buvo labai daug iš jo pusės duota ir rūpintasi, jam labai daug ir nuėjo. Ir jis labai daug stipriai išsigelbėjo nuo to veiksmų, už tam tikrus veiksmus. Ir užsitikrino savo gerą gimimą, pats tiesiogiai nepraktikuodamas. O čia labai yra svarbus dalykas. Tai va, dar toksai patyrimas, reiškia. Taip pat, kai sakyt, gal ir gerai, žinai, kai žmonės akcentuoja ir akcentuoja tos momentus, kad va, mylėk žmogų, ne kai miršta, o kai jisai dar gyvas. Ir aš klausydavau tas kitų žmonių patirtis ir visokias sentencijas, kur eidavo Facebook'e ar internete. Ir kažkaip intuityviai jutau, kad tėvas ilgai negyvens. Ir gal kokius metus jau prieš mirtį, kiekvieną kartą, kai lankydausi, tiesiog be priežasties nešdavau gėlės. Tiesiog ateini ir sakai, čia tau. Be progos. Ne dėl to, kad tėvo diena būtų, ar tėvo gimtadienis, eda tiesiog, vat, kad tu esi, nu, gėlių. Ir tai žmogų džiugindavo, aišku, aš tas gėlės pasiūlydavau radaraniai, dievybėm po to, kad tai būtų aukotas gėlės. Ir kai paliko kūną, tėvas, aš tą kažkaip taip ant sąžinės liko ramu ir gera, kad tu ne su pretenzijomi jai į žmogų, ne su pykčio, ne su kažkokiam nuoskaudom, bet su dėkingumu, su šiluma. Nes būna, kai žmogus turi kažkokias nuoskaudas, ar ten santykiai pašlyja ir miršta po to tas žmogus, ant kurio tu tas turi nuoskaudas, ar kažkaip nejautri ilgėsi, po to tau greužia sąžinė, kad tu va, nepadarėjai, nedavėjai tiek meilės šilumos ir nesuklostėjai santykių, nežengiai to žingsnio pirmas, nesugebėjai pamilto žmogaus, koks jis yra, va tokia būna greužė. O man nebuvo tos graužaties, buvo tik viena graužatis, kad ne visą laikį telefoną pakeldavau skambutį, kai jisai skambindavo. Va čia jutau kaltę, žinai. O visa kita tiesiog stengiausi į praktikuoti dėkingumą, įsisąmoninti, kad ta žmogus man sukonstravo kūną iš savo kūno su motina. Ir dėka šito kūno aš galiu praktikuoti. Tai yra mano gyvenimo esmė, tai yra praktika. Bet tą praktiką aš galiu daryti tik dėl to, kad turiu va šitą mėsos darinį, kurį labai labai sunku užauginti iš subtilų kūną. Jie augino dieną dienon, po mikroną. Tai kas augina puikiai supranta, kad tai yra labai lėta, tai yra ilgas projektas. Tai net ne namo statymas, tu augini žmogų 20 metų ir kasdieną keurą parą. Tad tu sako, tėvų padėtis yra išskirtinė, nesvarbu kokia jie. Tokie ar kitokie, ar jie gali būti ir nuodėmes daryti, ir ką tik nenori, bet viskas tai yra išskirtinė padėtis, tai yra nu VIP, very important person. Labai labai svarbu žmogus. Nesvarbu koks, nes tu per jį atėjai viskas. Tu esi dėkingas iki gyvenimo galo. Kai būna žmonės, tai nesako, va, čia tėvas mane paliko, jis įskyrė su mama, man dėmesio nedavė alimentų, nemokėjo, dabar man yra galimybė alimentus pristeisė, dar kažkam buvo toks atvejis, sakau, tai negi tau visas dėkingumas susiveda į tai, kad tu dar ir iš jo nori alimentus pristeisti. Negi neužtenka tai, kad jis tau davė kūną. Net jeigu tėvas ar mama iškart palieka tave po gimimo ir tai jau tu turi visą gyvenimą būti dėkingas. Bet mūsų tas egoizmas toks stiprus, kad mes kaltinam, kad čia per mažai dėmesio arba ten to nedavė, no nedavė, negražai elgėsi. Nu, taip, taip, viskas tas yra. Bet vis tiek turi protui pamokslauti sakyti, kad esmė yra davė tiek, kiek nusipelnęs esu palei karmą ir užtenka tai, kad davė kūną. Viskas. Išrideno tave į pasaulį. Ir tu turi rankas, turi liežuvį, turi ausis, akis, tu gali žiūrėti dievybės, klausyti švento vardo, valgyti prasadą, liesti karolius. Viskas. Ir tas kūnas auginamas metų metais, tas skėdė baisidėta dviejų žmonių, kad tas kūnas išaugtų. Jau padėtis yra labai labai išskirtinė. Labai išskirtinė. Šitą reikia labai atsiminti. Ir labai labai gerbti. Ir tarnauti. Tai vam padėti. Tai va, tai kažkaip į paskutiniais metais stengiausi tarsi intuityviai jausamas valyti visas kokios dar likusios nuoskaudos, nes visi mes turim su savimėlė, va, tą padarė, na padarė, viską valyti, tik gerą palikti, gerą atsiminti ir nešti gėlės, džiaugtis, kažkaip tai padrasinti, įvertinti žmogų. Va, ir tas jutau, kad tai yra teisinga, nors tai nebuvo labai lengva, sakykime. Tai va, dar toksai patyrimas, suvokimas. Nu, paskutiniu metu tai tiesiog aukoju maistą ir mintise linkiu laimės. Ir dar vieną tokį dalyką padariau, sakau, va, tol, kol kai mirė, pasakiau Krišnai, kad tol, kol gaus naują kūną, viską, ką aš darysiu, gero, dvasingo arba materialiai dorybingo, visi rezultatai tegu eina jam. Visas šitas, sako, 49 dienos berods yra duodamas, kad įsikūnyti visas, kas tom dienom bus daroma, viskas eina jam. Džiapau, maisto aukojimas, arati, kažkokia tai veikla, pagalba kitiem, pamokslavimas, visas rezultatas tai eina ten. Pasakai, taip ir būna, rezultatas eina. Nes viską daro intencija, viską daro motyvas. Krišna žiūri į tavo motyvą. Jeigu tu taip nori, jis padarys. Jisai, kaip sako, tavo lėšus į kitą sąskaitą bus pervestas. Jau. Tai va, tai dar ką aš jutau, kad mirtis apvalė. Jutau, aišku, kaip energetika atitrūko. Kaip mano subtilus kūnas atitrūko nuo jo, ryšiai atitrūko. Pajuto apsivalymą, kad pats kažkokį virsmą praeini. Tu tampi vienas, jau tu esi be tėvo, sakykim, taip. Ir nors atrodo, sako, kad per užsiteršę, ne, per laidojimą, taip, ten yra ir tas momentas, kad tai vis tiek yra negyvas kūnas, daug skausmo iš aplinkinių, ten sugeri ir taip toliau. Bet pats praeini tokį kažkokį irgi virsmą viduj. Ir kaip prisimenu, pirmą kartą pamačiau, žiūri guli tas pats vat kūnas, su kurio bendravai ten 37 metus ir bet jis jau nebejuda. Tada supranti, kad nei kūną reikia žiūrėti, reikia į asmenybę medituoti. O asmenybė virš kūno sklando. Taip ir raminau kai kuriuos artimuosius, kurie ten labai jau buvo praradę, nu kaip sakyt, balansą, savikontrolę. Sakau, nei kūną žiūrėkite, nei kūną žiūrėkit, medit, bandykit pajaus žmogų. Tiesiog, sako, o tai kaip į jį, nu, kaip apie jį galvoti, sakau, apie jį galvoti ne kaip apie kūną, bet kaip asmenybę, charakterį, sakau, išsikvieskit pačią asmenybę. Nežinom, tas yra tradicija stovėti prie karsto, ten likus prieš karsto uždengimą, jo lieka ten tas 15 minučių, kai stovi artimieji ir žiūri į tą karstą. Ten verkia visi, ten, nu, tas būna toks pats įtempčiausias, toks skaudžiausias momentas. Ir aš nesistojau prie to karsto, nežiūrėjau. Nu, nebegalėjau. Nu, negaliu, aš va taip vaidinti, supranti. Tai aš sėdėjau prie karsto ir mintyse mantrą kartojau. O mama stovėjo prie karsto, aš vis paramindavau, sakau. Ne, čia jau guli, jo čia nėra, nėra ta, kad tu žiūri, jo nėra. Ha, nėra. Bet žinot, kai sakyt, tėvai 45 metus pragyveno, tai ką tu čia paaiškinsi? Ten kaip viens kūnas ir net neturi moralinės teisės kažką ten šnekėti, nes pats tu tokių dalykų nepatyręs esi, nežinai, ką tai reiškia. Bet vis tiek turi pareigą atlikti ir pasakyti, kad paleisk, tai yra egoizmas, verki dėl savęs. Paleisk, tai yra egoizmas, verki dėl savęs. Žmogui daug geriau, daug lengviau. Ir iš tikrųjų jautėsi, kad nu, kai jis išėjo iš to kūno, iš to seno kūno, jis toks buvo laimingas, jam tai buvo lengva judėti, erdvėje ir džiaugsmą išgyveno. Tai va, tai tokios trumpai. Tokie supratimai, patyrimai, sakykim, aišku, šermenys turi būti be alkoholio, bandžiau įkalbėti, bet irgi nelabai įkalbėjau. Vis tiek taurelių įpylė, jau ten apie mėsą nekalbant. Kai vaišnavas miršta, tai aišku, reikia užsakyti fystą ir, nu, vaišes ir vaišnavus pamaitinti ir pasakyti, va, vaišnavai, palinkėkit dvasinės palaiminimus pasiųskit, va, mirusiam. Tai tokia yra pas vaišnavus tradicija. Ir aišku, mirus iškart kremuojama ir barstomi pelenai į jamuną. Tai jamuna irgi kažkokia jamuna. Kontaktuoja su pelenais, o per pelenus kontaktuojama yra su subtiliu kūnu. O tai visa tokia seka yra ir ten apsivalo labai. Ir karma, ir sąmonė pakyla. Va. Bet kaip yra, taip yra. Vis tiek pati esmė tai yra maldos. Maldos, po mirties reikia daug melstis ir visą savo rezultatus skirt mirusiam, nes tai yra tavo paskutinis lauknešėlis. Įduodamas jam. Ir tą labai gerai suvokė, kad kol kas, pažiūrėjau dabar, aš dar juntu. Tėvą, nes juntu, kad dar nėra įsikūnijęs. Bet ateis minutė, ištiksės minutė, kada pajusiu, kad nebegaliu sukontaktuoti mintimis. Nebejunti, iškės bus jau įėjęs į kitą kūną. Ir jis tavęs nebeatsimins. Bet tu jį atsimins. Jis įeis ir po to. Jis save suvoks kaip mažą bejėgį kūdikį, aplinkui atsistos tėvai, kokios akutės, kokie dantukai, kokios kojytės. Iliuzijos apimti, tą noriu pabrėžti, iliuzijos apimti. Ir per savo iliuzinį matymą suformuos jam pačiam iliuzinį savęs identitetą, suvokimą, kad aš mažiukas, aš man vieneri metai, aš berniukas ar mergaitė, aš toks ar anoks. Tai procesai vyksta, tą reikia labai blaiviai suvokt. Bet tie, kurie dabar vat, lieka čia dar gyvi, jie atsimins, jo jis nebeatsimins. Ir ryšys nutrūks. Liks tik atmintyje. Bet tu nejausi to gyvo kontakto, kaip pamedituoji mintimis junti, kada gyvas žmogus. Nu, dar yra šalia. Tai va, tai yra, kol tas tranzitas vyksta, kol pereinamasis tas, jis yra labai svarbus ir atsakingas, reikia labai daug melsti. Krišnos, kad būtų maloningas Krišna ir duotų, svarbiausia, duotų gerą gimimą, nes geras gimimas visą esmė ir yra. Jeigu tu gimsti pas vaišnavus, viskas nuo mažens tavo sąmonė yra valoma ir budinama. Tu valgai prasadą, tu klausaisi mantrų, tu susitinki su vaišnavais mokytojais, tu žiūri juos, jie tave laimina, važiuoji šventės festivalius. Viskas, tu tau kasdieną vyksta valymasis, o mes, kai gimėm, kasdieną vyksta teršimasis. Mėsos, televizoriai, konfliktai, alkoholis, dar kažkas. Spėšau, dar kažkas. O jeigu gimsti pas vaišnavus, tu... Tai yra pati koncentratas sėkmės. Tu tiesiog viską krauna, jeigu dar tau jagės padaro, dar kokiem prideda prie babadžių ar senesių palaimint tave, dar baktai laimint, tai maudaisi maloniai, nu. Tai va, tai reikia melsti visą laiką Radha Krišnas, kad pasigailėtų sielos ir duotų gerą gimimą pas vaišnavus. Tai yra geriausias palaiminimas. Ir aš manau, kad daugumas vaišnavų, kai miršta, kūnus palieka, jie dar vis tiek atgimti turi, nes visur rašoma, kad pas Krišną įeiti turi turėti tyrą meilę, premau, tai transcendencijai būtų, tai labai labai nedaug kas pasiekė tą lygį. Aišku, visi tikisi malonės, kad Prabhupada pakelsta sąmonę mirties metu. Kaip sakyt, viskas tvarkoja, bet Prabhupada ne vieną kartą yra sakęs, kad mokiniai, kurie neužbaigė praktikos, jis yra tikrai taip pasakęs, gimsta Indijoje, pas vaišnavus toj kultūroj, kad galėtų užbaigti praktiką. Taip pat jisai davęs suprasti yra, kad judėjimas yra 10 000 metų ir kas per vieną gimimą negrįžta, jisai kūnėsi vėl, kūnėsi vėl, kūnėsi ir jam yra pakankamai laiko. 10 000 metų praktikuot. Čia Prabhupada judėjime, Prabhupada tą šnekėjo, kitur nežinau, kaip šnekom, bet Prabhupada šitos dalykus šnekėjęs yra. Taip pat jis yra sakė, kad mokiniai, kurie taip kultivavo materialius troškimus, dar norėjo pagrindę materialių džiaugsmų, o ne dvasinio tobulėjimo. Taigi, pavyzdžiui, sakė, kad gimsta Čandra lokoj mėnulyje. Atsitenkins ten ir grįš į žemę. Tai irgi yra minėjęs. Nes baktas, kuris jau pagrindę nori dvasinio tobulėjimo, jisai net negimsta rojose, jis gimsta vaišnavo šeimoje. Bet baktas, kuris dar Krišnas nelabai nori, o nori tik materialių troškimų, tai jisai, reiškia, gimsta rojiniai planetoj, kadangi jo buvo pagrindinis motyvas materialus pasitenkinimai, jisai tenai stenkinasi. Labai labai stipriai. Taip pat to grįžta į žemę ir gimsta. Gimsta kažkokioj tai šeimoj, reiškia, ir įgauna sąlytį su bhakti joga. Gali būt, kad turtingoj šeimoje gimsta pasiturinčiai. Va, tai bent rašo jo pasiturinčiai šeimoje. Ir jam sudaromas galimybės praktikuoti. Tai va, tai yra, gimimo mirties ratas. Mes visi jį praeisim. Ir mes dabar išlydim žmonės, kurie praeina šitos tranzitus. Ir svarbiausia turėti žinių. Kaip elgtis, ką daryt, kad padėti, iš tikrųjų padėti tai sielai, kuri paliko kūną per va tą tranzitinį perinamąjį laikotarpį. Tada Hare Krishna mantra yra pats geriausias būdas iš švento Dievo vardo kartojimas ir paskirti rezultatą mirusiem, kad jo sąmonė būstų, pas jį meilė atsirastų Dievui, potraukis, kad jis gimtų vaišnavo šeimui. Nesvarbu, kokia sveikata, nesvarbu, kokia bus šitos šeimos finansinė padėtis, ar kokia jie statusą visuomenėje užims, svarbu, kad ta šeima turėtų bakti, turėtų tikėjimą į Dievą. O čia yra svarbiausia. Ir vaikas, kuris ten auks, šiuo atveju mirusysis jo, kur priims vaiko formą, kad pas irgi tą bakti vystytųsi. Va čia yra esminis palaiminimas. Aplamai skaitosi pirmo lygio baktas, kaništa dikaris. Jisai paveikia 7 kartas į priekį, 7 kartas atgal. Visi, kas su juo susiję buvo ir bus, visų likimai pasikeičia vien dėl to, kad jis tapo baktas. Visi jie, jiems bus sudarytos sąlygos įeiti sąlytį su Krišna. Vien dėl to, kad tu ten apsireiški ir kartoji šventą vardą. Ant tiek yra bakti joga galinga. Tai tiek būtų šiam vakarui. Hare Krishna.